Avem foarte multe întrebări în numărul de astăzi din Savangard. Avem și niște afirmații foarte interesante, subiecte foarte interesante. Eu aș rămâne la partea cu întrebările.
La partea cu întrebările, că ne și pricepem să punem întrebări mai mult decât să dăm răspunsuri. Avem șansa,
mai ales dacă citim.
Da, avem șansa însă că știm cui să adresăm întrebările în așa fel încât să primim și răspunsuri pe revelatoare.
Da, uite, o să ne răspundă Marius Cosmeanu, redactor Savangard, dar imediat ce punem întrebarea, așa nume, care... Și întrebarea și răspunsul apar în The Guardian, despre care scrie și Savangard astăzi. Care înțepătură este cea mai puternică din lume? Zii ceva. Dă-ți cu părerea.
Înțepătura de tigru.
Înțepătura de tigru, Marius Cosmeanu.
Da.
S-a calificat?
Bună ziua.
Bine ai venit.
Înțepătura de tigru turbat, probabil.
Sigur, sigur.
Eu știu.
Nu orice fel de tigru.
Și mielul turbat e periculos, așa spune Aurel Baranga.
Și Toma Caragiu în Pădurea Tutelară.
Sigur că
păi, să revenim la The Guardian, care spune
este,
altceva?
Da, unui om de știință care a realizat un index al durerii, lăsându-se înțepat de peste 150 de specii de insecte, de la albine la...
Uite, vezi, asta înseamnă pasiune.
Tu, asta înseamnă devotament
pentru
știință.
Nu știu dacă înseamnă pasiune sau nebunie, că oricum indexul presupun că e subiectiv, adică...
Adică vrei să spui că dacă te-ar înțepa pe tine un tigru turbat, n-ai reacționat la fel?
Cu caninul, să te înțepe cu caninul, aici e problema.
Păi asta e un alt aspect al problemei. Da, oricum e o știre, cum să mi s-a părut una din cele mai creepy știri așa din toată...
Bine, bine,
selecția.
Și care e răspunsul?
Păi nu e...
Păi răspunsul e furnici.
Furnica,
sigur. Să spun așa. Furnicii a spus că nimic nu se compară cu mușcătura de furnică. Probabil o anumită specie.
Deci furnica o să caște o gură mare și ne mușcă.
Păi n-ați pățit niciodată?
Să noi te înțepe niște muște. Să mă înțepe,
eu țin minte când eram puști la Târgu Mureș, avea și roșii, și, adică furnici, vreau să spun, roșii, galbene, negre, și alea galbene chiar erau foarte, foarte...
Da, e deranjat așa, dar...
Da, cine știe, probabil prin junglă.
Nu, mie mi-a plăcut ideea de a te lăsa mușcat de diverse viețuitoare ca să poți chiar tu să faci o comparație, să ai o bază de date.
Dar de ce spui tu mușcat? Că induce o știre falsă. E înțepat, nu e mușcat.
Păi nu, că furnica te mușcă.
Ei spun înțepat, dar furnica n-are ac.
Da, are dinți sau cum are? Ce are? Te mușcă cu dinți.
Da, are maxilar.
Am înțeles. Ok.
Și da, 35 de ani a făcut... Wow. Experimentul ăsta până a strâns.
Se cheamă acupunctură.
Păi e un prag senzorial pe care probabil el l-a putut ierarhiza așa, diferite insecte.
Se cheamă masochism științific.
E subiectiv, de asta spun că ok, a făcut el indexul ăsta, dar cred că dacă facem 100 de persoane o să iasă de 100 de feluri.
Eu mă retrag, mă recuz.
Da.
Bun, The Economist se întreabă, nu știu dacă se întreabă retoric sau are și răspuns. Cât de
nu e retoric, e foarte... Eu nu sunt de Marx, vreau să spui acum.
Da, exact. Cât de relevant mai este Marx astăzi la 200 de ani după nașterea sa?
Da, s-au făcut 200 de ani de când s-a născut el acum în mai și și-au făcut un, nu știu cum să-i spun, un clip foarte drăguț, cu grafică și cu umor și inteligent și cuprinde cam tot ce trebuie despre Marx, adică de informații. Și mie mi-a plăcut, nu sunt fan, eu sunt sociolog, știu, cum să spun, partea bună și partea proastă, dar nu sunt pasionat de Marx. Dar mi-a plăcut. Și așa după 30 de ani de la comunism, sau aproape 30 de ani, totuși cred că putem discuta relaxat subiectul. Și e foarte util, pentru că nu vreau să povestesc clipul, dar dă un fel de SWOT al lui Marx. Ce a fost bun, ce a zis bine, ce n-a zis bine. E foarte, foarte util. Și
Marx
foarte
este un economist recunoscut și el a pus un diagnostic asupra stării economice a timpului său care merită cercetat.
Da, și a fost post, că zice acolo, printre altele, n-am știut treaba asta, la mormântarea lui Marx au fost 11 persoane. Deci nu știa nimeni de el, de-abia după aia a devenit el faimos și, printre altele vorbește de Google, adică vorbește, anticipează big tech-urile astea sau firmele mari care domină lumea în anumite domenii.
Da.
Amazon, Google, Facebook și așa mai departe. Da, e foarte, cum să spun, e de văzut clipul.
Apropo de Google, cum e cu asistentul Google?
Păi trebuie văzut, dar poate că mulți dintre ascultători au văzut deja și acum sunt discuții. E un asistent pe care îl poți programa să-ți programeze la rândul lui vizita la coafor. Că
dar dacă nu vrei să mergi la coafor, ce te faci? Dacă vrei să mergi la frizier?
Păi dacă vrei să mergi la cinematograf, faci aceeași sau nu știu, într-un loc unde se poate programa, că poți să dai telefon. Ideea e că el vorbește cu respectivul om sau persoană, fără să te prinzi că e un... pe voce artificială.
Da, nu, scuză-mă, întrebarea mea era mai mult în sensul ăsta, dacă ni se adresează doar nouă doamnelor, că coaforul de asta mă gândeam.
Păi, probabil că, da, nu știu care a fost logica din spate.
Aici
a fost prezentat
multe...
la conferința anuală Google de săptămâna trecută.
Okay.
Și probabil că, da, am mai discutat asta, că și roboții, și Siri, și Alexa, și toate sunt femei. Și așa cumva centrat pe femei, probabil că femeile, nu probabil, sigur, dau o imagine mai
umană.
Mai umană și mai, da,
mai... Degeaba li se spune sexul frumos.
Sau poate intrăm în era matriarhatului din nou.
Păi eu sunt fan, da.
Generalizat.
Am ieșit?
Vă spun așa, pe, da.
Se întreabă Manolache, am ieșit, dar Manolache. Avem și noi, am avut și noi un subiect legat de inteligența artificială și spuneam că e important acest domeniu. Iată, și Engadget scrie despre faptul că Carnegie Mellon oferă prima specializare în inteligență artificială
din Statele
Unite.
Păi cere piața. Deci Google și alte companii au nevoie. E ultimul răcne, ca să spun așa, inteligența artificială. Life Science mai are un articol în care vorbesc niște specialiști în inteligența artificială chiar de la Google și spun că e noua alchimie și e mai chiar mai tare decât alchimia și că ea probabil ne va schimba toată viața. Și piața a cerut asta, adică ei au reacționat repede.
Și
eu scriam pe Facebook că la noi nu e nevoie, că managementul sistemul educațional bubuie de inteligență artificială, așa că nu avem nevoie de specializări.
Și tu ca sociolog, ce spui? Avem sau nu avem nevoie? Și cum o să ne schimbe viața?
Cum să n-avem? Dacă americanii au nevoie și lumea bună, ca să spun așa, de ce n-am avea noi nevoie?
Nu, păi nu neapărat noi românii, noi oamenii în general, de ce avem nevoie de chestia asta? Și, repet, cum o să ne schimbe, ce o să ne schimbe în relațiile noastre interumane?
Păi mi-e greu să spun asta, cum o să schimbe, pentru că chiar discutasem asta cu câteva săptămâni, depinde și de partea etică și a celor care, că, na, și da, mass media e utilă, dar dacă o fac niște mercenari, atunci nu mai e utilă. Și așa e și cu inteligența artificială, e foarte utilă, sau internetul, sau multe lucruri. Depinde ce pondere o să aibă cei care o fac cu cap și cu bune intenții, nu ca să ne ducă într-o lume din asta.
Da. Pentru că mai avem două minuțele, hai să ne mai oprim la ce știre zici tu.
Păi am dat o știre pentru domnul Manolache, dar nu v-ați prins.
Nu, n-am observat-o.
Cu ce?
Că s-a tot scris despre marii sportivi ai lumii și acum americanii au făcut un studiu despre șahiști, despre mari maestri și longevitatea lor. Adică a reieșit că cei care joacă șah trăiesc ușor mai mult decât cei care aleargă și fac sport.
Da, cum e Garry Kasparov, el s-a gândit că dacă vrea să trăiască mai mult, să se ducă în Statele Unite.
După ce a jucat șah.
După ce a jucat șah și a făcut și alte lucruri prin Rusia.
A, săracul, da.
În pauza
s-a băgat unde nu trebuie.
Partidele de șah.
Mă rog, nu știu dacă nu trebuia, dar orice caz s-a simțit periclitat.
Da, e greu de spus. Da, în Rusia e greu să spargi urs așa.
Da, înțeles. Eu aștept un studiu despre jucătorii de table, pentru că la table sunt mult mai tare decât la șah.
Și eu sunt, dar m-am plictisit pentru că e numai hazard. Deci nu mai am... Deci eu știu...
Aici intrăm în contradicție puternică. Mie mi se pare cel mai psihologic joc, jocul de table.
O să vă frâng aripile, o să terminăm emisiunea și nu o să aveți timp să dezbateți.
Da, vreau să spun încă o jumătate de minut ceva legat de blog, pentru că... Deci am lansat jurnalul de bord al Antoniei Doncilă, care e într-o expediție undeva în Groenlanda și trimite când are semnal semnările ei de acolo. Și o să am de săptămâna asta, eu i-am spus 4x4, în fiecare săptămână un invitat, primul va fi Mihnea Bosnă, pe care probabil știți, din Noua Zeelandă, care a fost la Harvard și la McPlan. Și în fiecare săptămână o să am un invitat în anumit domeniu, complementar sau chiar de știință, de la muzică, la arhitectură și așa mai departe.
Și 4x4 vine de la ce?
De la 4 oameni care scriu 4 săptămâni și probabil că până la urmă va fi 6x6, că o să am 6 invitați. Adică în fiecare săptămână scrie unul.
Am înțeles.
Savangard va deveni și mai interesant, îl recomandăm și noi ascultătorilor noștri.
Da.
Și eu sunt, firește că și în numărul de astăzi mai sunt multe alte subiecte. E interesant și acel studiu sau ce este, apropo de preferințe, în top e Clujul.
Și acela, da, că e preferința, e în preferințele tinerilor. Dacă, adică au fost întrebați tineri unde ar pleca să lucreze într-un alt oraș decât cel care se află și Cluj e pe primul loc. Urmat de București, Sibiu, Brașov și Timișoara. Parcă. Și mai e un studiu important și cu asta cred că putem încheia, National Geographic, despre o descoperire în Transilvania făcută de niște arheologi, paleontologi.
Niște reptile, niște fosile foarte, foarte vechi, nu?
Da, da, o prădătoare zburătoare mare. Și care răstoarnă puțin acolo teoriile lor. Eu nu mă pricep în domeniul ăsta, adică nu înțeleg niciodată cum pot să estimeze după milioane de ani povestea asta, dar e foarte interesant.
Dar dacă scrie National Geographic, așa trebuie să fie.